Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semija u nistidinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt dan l-ewwel programm Minwett ta' kuluri f'din l-iskeda ġdida ta' Campus FM. Il-mużika li fetħet il-programm tagħna hija mit-tielet kunċert tal-violin in La tal-kompożitriċi Maddalena Lombardini Sirmen. Qabel ngħidu li f'din is-sensiela ser nisimgħu għasla ta' mużika varjata b'enfasi fuq dik klassika u ikollna wkoll mistednin speċjali li jiddiskutu xi temi dwar l-arti. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 17 Antonio Bertali. Bertali twilet Verona u l-karriera tiegħu ħadetu fi Vienna meta ġie impjegat mal-imperatur Ferdinandu t-tieni. Ix-xogħlijiet tiegħu jinkludu opri, oratorji, kompożizzjonijiet liturġiċi u mużika da kamera. Ħafna mix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur intilfu, imma aktarx li l-aktar kompożizzjoni popolari tiegħu hija Ciacona for Violin and Basso Continuo, li jisar tiġi segwita minn The Rare Fruits Council.
Thank you.
smajna ċakkona for violin and basso continuo ta' Antonio Bertali li ġieta segwita minn The Rare Fruits Council. Għalhekk se nkomplu bil-mużika tal-kompożitur Sqalli Monsignor Antonino Reggio li twilet f'Katanja fl-1725. Barra milli kien kompożitur, Reggio kien ukoll assis u kien idoq il-harpsichord u il-violonċell. Ta' Antonino Reggio ser nisimgħu is-sonata in F major, eseguita mill-organist Diego Cannizzaro fuq l-organi tal-Knisja ta' San Domenico in Corleone f'Palermo.
Thank you.
Smajna sonata in F major ta' Antonino Reggio, eseguita mill-organist Diego Cannizzaro fuq l-organi tal-Knisja ta' San Domenico in Corleone f'Palermo. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Minuet ta' Kuluri fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Inkomplu bil-Polovtsian Dances mill-opra Prince Igor ta' Alexander Borodin. Ta' min ngħidu li l-kompożitur ma laħaqx lesta din l-opra u kienu kompożituri oħra fostom Rimsky-Korsakov u Glazunov li komplew dan ix-xogħol li jimbagħad ittella l-ewwel darba fl-1890. L-opra Prince Igor hija msejsa fuq ġrajja medjevali li tirrakkonta battalja bejn l-antenati tar-Russi u l-Polovtsians li kienu razzetz ta' nomadi. Borodin uża temi differenti f'din l-opra biex jiddistingwi bejn dawn ir-razzetz jew nazzjonijiet differenti. Il-Polovtsian Dances sikwit jittellaw indipendentement mill-opra oriġinali, u teżisti kemm verżjoni orkestrali u anke dik li tinkludi partijiet korali. Is-set ta' Polovtsian Dances ta' Alexander Borodin ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic imexxjem sur-Mast Herbert von Karajan. Smajna set ta' Polovtsin Dances ta' Aleksander Borodin li ġie segwit mill-Berlin Filharmonic immexxija mis-surmast Herbert von Karajan. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika mill-qasam tal-Jets permezz tal-pjanist mibki Joe Zawinul li għamel isem fix-xena hekk imsejħa Fusion li kienet ħallat il-Jets ma' elementi rock. Zawinul kabbar il-popolarità tiegħu meta beda jdoq ma' mużiċisti bħal Cannonball Adderley u Miles Davis u għara mal-gruppi Weather Report u Zawinul Syndicate. Zawinul kien min ta' quddim fid-daq ta' strumenti ta' tastira li jaħdmu bl-elettriku bħal synthesizers li fis-snin 70 kienu għaddejjin minn ċerta evoluzzjoni. Aktar il-quddim xeħtiet etniċi fil-mużika tiegħu bdew isiru dejjem aktar prominenti. Aħna ser nisimgħu s-silta Orient Express interpretata mid-Zawinul Syndicate. We'll be right back. Il-mużika inkomplu issa b'intervista ma' mistieden speċjali għal din il-ġimgħa għandna magħna lill-Fader Marius Serafa li m'għandu bżonn ta' ebda introduzzjoni bħala storiku tal-arti. Fader Serafa nirringrazzjawk li qiegħed magħna hawnhekk fuq Campus FM waqt dan il-programm Minwet ta' Kuluri. Fader Serafa, allum qed nażlu li nitkellmu dwar l-esperjenza tiegħek bħala direttur fil-Mużew tal-Arti. L-ewwel nett, liema snin kont fihom isservi f'din il-kariga?
L-għonet jena għatma kelli d-għalinsi direttur. Niftakar meta fetaħ il-mużew kien restawrawhom marru l-ewwel darba l-Auberge di Provence. Kont attendejt, ħadd pjaċir li kienu għamlu, u niftakar kont ktibt ittra lit-Times illi għad għandi fejn qed proset ix-xogħol li sar qed imma dnub. Illi mawx post fejn jagħmlu exhibitions l-artisti tagħna qed jixra illi dak iż-żmien ħadd ma kien jaħseb fuq l-arti Maltija u qas fuq l-arti kontemporanja wara ħafna snin kelli nagħmilha din. Issa rigward kif saqt lejn il-mużew, qatt ma kelli idea li nidħol fil-mużew. Difatti qatt ma kelli idea li niġi lura Malta. Dak iż-żmien jien qed nistudja Firenze, kont San Marco, magħna jiex magħna kien hemm il-famuż professur Lapira li kien sindku ta' Firenze, kont qed nagħmel id-dottorat l-università hemmhekk u l-idea li kellna li San Marco nagħmlu ċentru ta' arti sagra. Sfortunatament il-mamma kien ma tiflaħx u ġejt lura Malta. U konna l-imsejn talbet, insomma affarijiet oħra. Imbagħad il-mużew f'ċertu mument ħasbu dak iż-żmien il-mużew kien għadu direttur, kuratur tal-arkeoloġija u kuratur tal-arti, staff sejr ħafna. U bdew jaħsbu li kabru kien hemm xi ħadd li rid idaħħal wieħed biex fl-arkeoloġija u għamlu l-eżami biex jidħol kuratur tal-arkeoloġija. Assistent u għamlu tal-arti wkoll. U jien billi dak iż-żmien kont imbur il-mużew spiss konna qed norganizzaw il-famuż exhibition tal-Council of Europe fuq il-Kavalleri, waħda mill-ikbar exhibitions li qatt saret Malta. Bdew iħajruni insomma, il-Ministru ma ridx lili dak iż-żmien. Kellu f'moħħu xi ħadd ieħor, difatti kif l-aħħar minuta tbidlet il-karta tal-applikazzjoni, insomma kien hemm kundizzjoni fuq l-età, u jien ħadd tabi kbira u iddeċidejt li nikkompeti u tħaltien bħala assistent kuratur. U wara ftit il-kuratur irtira u l-ħat kuratur tal-arti. Għamilt 10 snin kuratur tal-arti, konna l-Auberge de Provence, mbagħad fis-74, meta tal-etaga ta' Barbara, ridet tiżviluppa l-Admiralty House f'South Street. Admiralty House wieħed mill-isbaħ palazzi li għandna Malta, kien użat mill-Ingliżi, mill-Ammiralli, Mountbatten u dan, għal-mizzena kienu hemm l-Ingliżi, tista' timmaġna kif kienu trasformawh, qasmu l-kmamar u bidlu affarijiet u dan kollu. Insomma, ummat meta telqu dam 11-il sena vojt. Sa 11-il sena vojt kien hemm raġel qassam jew jibni d-dajjes fil-bitħa. Insomma, u l-ewwel ridu jagħmluh mużew tal-arkeoloġija. Kienet tkun erezija kbira, mbagħad iddeċidew li jagħmluh Mużew tal-Arti. U fis-74 ftaħnieh bħala Mużew tal-Arti. Ma kenni raqqas budget, niftakar kont mortant dr. Buttigieġ, kien Deputy Prime Minister, kien ħabib tiegħi ħafna, għalli flus ma nistax intik għalli ma ntik 40 raġel minn dirajn il-Maltin dak iż-żmien kienna dan nies ma studax. Insomma, u finqas minn sena rristawrajnieh. Biddinneħ kompletament u ftaħnieh bħala Mużew tal-Arti. Kien l-isbaħ mużew u l-iktar mużew popolari ta' dak iż-żmien. Żidna l-kmamar fuq il-bejt, għamilna kamra l-George Bush, kamra l-Briffa, żvitajna l-bira għamilna l-kollezzjoni tal-Muniti tad-Deb tal-Ordni u kien mużew kellna exhibitions ġieli kellna ġiex exhibitions waħda fuq. U waħda isfel, right? Waħda mill-okkażjoni sbieħ fi żmien il-Cold War. Kien hemm ġurnata meta kien exhibition tal-Amerikani fil-courtyard u kenna l-ballerini Russi jisfnu fuq. Kenna concerts kull ġimgħa anyhow. U mbagħad wara 10 snin sir direttur. Allura kelli nerġa' mmur kontra qalbi il-Mużew tal-Arkeoloġija, dak kien il-head office.
Semmejt li kien hemm kamra għal Giuseppe Briffa u kamra biex xogħlijiet ta' George Borch. Jiġifieri l-arti Maltija tas-seklu 20 kienet qed ingħata ċerta importanza, le?
Ħafna l-ewenet l-ewwel sala li kien hemm kif tidħol on the right kienet dedikata lill-artisti Maltin. U bdejna nixtru ċerti artisti li sadikinar ma setawx jesibixxu, anzi li kellhom ix-xogħlijiet tagħhom wara xi exhibition tefgħuhom il-barra, insemmi xogħol ta' kalleja, xogħol ta' grabi l-karwana. Kif sirt kuratur l-ewwel ma għamilt xtrajt xogħol ta' kalleja u xogħol ta' grabi l-karwana. U kenna anki screen li nkollu juri xogħlijiet ta' Maltin illi ma setawx jiġu esibiti għax ma kien hemm spazju konna nbidluhom. Imma exhibitions kontinwament minn jiftakar minn għandu ċerta età, il-bitħa kienet dejjem bl-exhibitions li fatti darba kelli xi ngħid ftit ma tal-Union ħdejna. Għax konna namlu poster f'nofs it-triq exhibition u kienu kitbu għalu daw kellhom exhibition għamlu poster u ħallew hemm. Allora mod kellimt l-editor ħabib tiegħek u jar għal fejn baqa' hemm. Għedtu baqa' hemm għaliex dejjem għaw exhibitions hawnhekk.
Grazzi Fader Marius, aħna inkomplu baktar mill-esperjenzi tiegħek bħala kuratur u direttur tal-Mużew tal-Arti fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Għalissa ser ngħaddu għal aktar mużika. Smajna ċakkona ta' Francesca Caccini esegwita mill-violinist Luigi Cozzolino, il-kitarrist Andrea Bennucci, Alfonso Fedi li da' il-klaviċembalu u Francesco Tomei li da' il-viola da gamba. Ta' minnejdu li Francesca Caccini kienet kompozitriċi ta' seklu 17 u kienet ukoll poeta tal-lem il-mużika tkanta u id-doq il-jut. Infakarkom li tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li ixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Pietro Castrucci li kien ukoll violinist. Castrucci twilet Ruma u tħareġ taħt Arcangelo Corelli. Aktar tard ma rjejx f'Londra fejn kiseb ċerta fama u kellu part importanti fl-orkestra li kienet tinterpreta l-mużika operistika ta' George Frederick Handel. Castrucci bena wkoll strument mużikali ġdid imsejjaħ Violetta Marina u Handel ġiri inkluda partijiet għal dan l-istrument fix-xogħlijiet tiegħu. Ta' Pietro Castrucci ħejjejt ix-xogħol Concerto Grosso for Two Echo Violins, Echo Viola and Basso Continuo tal-1736 u minn dan ix-xogħol b'ħames movimenti ser nisimgħu l-ewwel tlieta li huma Allegro, Adagio u Allegro li ser jiġu segwiti mill-Handel Festival Orchestra Halle immexxija mis-Sur Mast Anton Steck. Thank you. Concerto Grosso for two eco violins, eco viola and basso continuo ta' Pietro Castrucci, smajna l-ewwel tliet movimenti, Allegro, Adagio u Allegro, il-Handel Festival Orchestra Halley, kienet immexxija m-surmast Anton Steck, u hawnhekk ser intemmu l-programm tal-lum. Min-naħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lil Father Marius Zerafa tal-kummenti tiegħu u lit-tekniku li kellna magħna s-Sur Carmenu Grek. Jekk tixtiequ tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.